Shalom, selamat pagi. Wah, harus bersemangat teman-teman. Coba ya, sebelum kita dengar firman Tuhan ya. Coba teman-teman salam sama teman-teman di sekelilingnya dengan salam terbaik yang paling antusias yang teman-teman bisa. Ya, boleh diguncang-guncangkan badannya supaya semua bersemangat ya teman-teman ya. Oke. Oke teman-teman, selamat pagi, selamat pagi, ini udah siang ya. Oke, hari ini kita mau bahas tentang satu topik tentang mengalami kuasa firman Tuhan. Kalau teman-teman ingat, hari ini tuh, bulan ini kita belajar tentang berjalan dengan firman Tuhan. Ya, minggu pertama kita merayakan Paskah ya. Minggu kedua kita belajar tentang mencintai firman Tuhan. Oleh pendeta Naik, kita belajar kebenaran akan bicara lebih keras daripada tekanan ya. Saya ambil quotes-quotesnya ya. Dan minggu lalu, minggu ketiga dilayani oleh Bang Putra, bicara tentang memegang dan melakukan firman Tuhan. Jadi masalah orang Kristen menurut Bang Putra ya, bukan kekurangan informasi atau pengetahuan, tapi ia gagal merespon pernyataan Allah dengan ketaatan. Ya, jadi kalau minggu pertama tentang kita mengenal firman Tuhan, minggu kedua tentang memegang dan melakukan firman Tuhan, hari ini kita mau belajar sesuatu yang lebih dalam, yaitu mengalami kuasa firman Tuhan. Nah, sebelum masuk ke dalam topik ini, saya mau kita bisa bantu. Kayaknya tidak merespon. Setiap kita kan tahu ya perumpamaan tentang penabur. Betul nggak? Dari sekolah minggu kita udah belajar ya. Jadi ceritanya begini teman-teman. Setiap hari itu ya, saya tuh mengantar anak saya Arjen tuh ke sekolah. Oke? Nah, kita punya kebiasaan dengerin firman Tuhan untuk Arjen di sekolah, di sepanjang jalan. Sepanjang jalan itu bahannya dari renungan sekolah minggu kita ya. Jadi kebetulan minggu ini tuh bicara tentang empat macam tanah, teman-teman. Ya, ada tanah yang benih yang jatuh di pinggir jalan, ada tanah yang berbatu, ya kita tahu ya. Lalu tanah yang bersemak duri, dan ketiga adalah tanah yang subur. Tanah itu kan bicara tentang hati kita. Tuh. Benih itu bicara tentang firman Tuhan. Dan penabur itu bicara tentang Tuhan. Ya. Ketika firman Tuhan, benih firman Tuhan yang ditabur, gak bertumbuh dengan baik, yang salah bukan benihnya atau penaburnya. Tapi yang salah itu apa? Tanahnya. Kondisi hati kita, teman-teman. Ya, kondisi pertama itu tanah di pinggir jalan ya teman-teman, itu bicara tentang hati yang gak siap ya. Ini adalah orang-orang ya yang mungkin ngapain sih dengar firman Tuhan, gak siap ya. Teman-teman pernah gak di sekolah ya, baru datang ke sekolah liatin jam terus, pengen cepet pulang. Siapa yang suka seperti itu selain saya ya? Baru juga masuk sekolah, baru aja mulai jam pelajaran, pengen cepat pulang, ya. Atau baru masuk kantor, pengen cepat pulang, ya. Padahal, hati yang gak siap itu seperti tanah di pinggir jalan. Fisiknya ada di sini, tapi hatinya pulang rebahan di rumah, teman-teman. Ya, hati dan pikirannya terdistraksi dengan banyak hal. Ada HP, ada gadget, ada game yang belum terselesaikan. Ya, mungkin kita memikirkan berbagai strategi game untuk supaya gak bosan, supaya gak ngantuk dengar firman Tuhan ya. Dan akhirnya firman Tuhan itu, benih itu mati. Itu kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua adalah tanah yang berbatu ya. Itu bicara kalau batu itu keras, benar gak teman-teman? Ini adalah orang-orang yang merasa udah tahu firman Tuhan. Tapi responnya kering karena merasa firman Tuhan itu gak berdampak loh dalam hidup. Responnya kering, udah tahu ujung dari firman ini ke arah mana. Ya, waktu dengar judul khotbah, orang ini, saya mah udah tahu ujungnya kemana. Ngerasa udah tahu banyak hal, sulit untuk dapat hal-hal yang baru, teman-teman. Ya, akhirnya benih itu katanya mati, tidak bertumbuh. Dan yang ketiga adalah tanah yang ada di semak duri, ya. Ini adalah orang-orang yang terdistraksi, teman-teman. Dia semangat datang ibadah, ya. Tiap minggu tuh datang ibadah tuh semangat. Tapi tiap Senin tidak semangat, ya. Kekhawatiran dunia dan apa tadi tuh? Tipu daya dunia begitu menekan sehingga firman itu mati, tidak berbuah. Ya, dan yang keempat adalah tanah yang baik yang mengerti kebenaran firman Tuhan dan berbuah, ya. Hari ini banyak dari kita yang terjebak pada kondisi hati yang ketiga. Ya, mungkin kita semua tuh sebenarnya sudah siap loh dengar firman Tuhan. Tapi himpitan dunia ini yang sama hebatnya atau bahkan melebihi pengaruhnya firman Tuhan di dalam hati kita itu tuh merusak segalanya, teman-teman. Ya. Kekhawatiran dunia, kekhawatiran sehari-hari itu lebih dominan daripada firman Tuhan dalam hati kita. Sedikit-sedikit apa yang saya sampaikan di Youth Plus ya, minggu kemarin tentang kondisi hari ini. Jadi kalau hari ini teman-teman susah-susah, ada yang beres sekolah, ada yang lagi nyelesain sekolah, ada yang lagi selesain kuliah, ada yang apalagi merintis karir ya. Kita susah-susah sekolah, susah-susah kuliah, tapi kenapa ya lapangan pekerjaan susah? Ya, karena apa yang kita pelajari hari ini di sekolah itu belum tentu sesuai dengan apa yang dunia butuhkan, dunia kerja butuhkan. Sehari-hari kita galau tentang masa depan kita, tentang pencapaian orang, tentang validasi dari orang, kita galau tentang hal itu. Itu tuh menyudutkan kita sehingga firman Tuhan tuh gak bertumbuh. Ya, dan kabar baiknya teman-teman, tanah bisa diubah. Hati kita bisa diubah. Tanah yang keras itu bisa dilunakan, tanah berbatu itu bisa dibersihkan, teman-teman. Dan tanah berduri itu bisa dicabut. Tuhan gak cari tanah yang sempurna, teman-teman. Tapi cari tanah yang mau dibentuk. Teman-teman siap dengar firman Tuhan hari ini? Setelah sekian panjang baru mulai firman Tuhannya ya, teman-teman. Ya, kayak kita masuk ke dalam topik kita hari ini. Pertanyaannya. Oke, pertanyaannya adalah, apa yang berubah ketika kita lahir baru, teman-teman? Ya. Gini, apa yang benar-benar berubah sebelum kita mengenal Tuhan dan sesudah kita mengenal Tuhan, teman-teman? Apa yang benar-benar berubah? Ya. Saya ajak mikir dulu 5 detik deh, supaya kita mikir. Ya. Mungkin kita berpikir, ya, ketika kita ikut Tuhan, kita jadi orang yang pribadi apa? Jauh lebih kuat, jauh lebih hebat, jauh lebih berani, ya. Dan semua itu baik, teman-teman. Tapi apa itu maksud Tuhan? Karena kalau sekedar itu saja ya, ikut Tuhan tuh sekedar buat kita lebih semangat ya, lebih positif. Dan bisa kasih sesuatu yang memotivasi kita ya. Ternyata seminar-seminar motivasi juga bisa buat orang bangkit. Ya, bisa punya mimpi dan bisa punya arah dalam hidup. Oke, mohon maaf, saya harus iklan dulu. Saya izin minum dulu sebentar. Oke, kita lanjut ya. Jadi ceritanya gini teman-teman. Hari kemarin, malam yang lalu, saya tuh ikut seminar tentang dunia properti, ya. Saya dan istri tuh lagi belajar tentang sesuatu yang baru di dunia properti. Saya merasa tuh ada suatu masalah deh dalam kondisi properti hari ini. Jadi kita memutuskan untuk belajar mungkin 1-2 tahun ke depan, kita mau serius nih belajar tentang ini. yaitu kondisi untuk dapetin rumah hari ini itu gak relevan sama daya beli. Orang teman-teman Gen Z ya, mungkin akan bergumul soal hal ini teman-teman. Gimana caranya berpikir dengan gaji, dengan keterjangkauan rumah. Itu tuh gak nyambung gitu. Saya tuh melihat ini suatu hal yang aneh. Ya, supply banyak, tapi keterjangkauan tuh gak ada. Ya, jadi kalaupun ada rumah yang terjangkau itu jauh banget dari tempat kita kerja teman-teman. Ya, nah saya lagi belajar selama 1-2 tahun ini, gimana ya cara mempertemukan kebutuhan ini. Bisa sediain rumah yang terjangkau, yang deket sama, yang masuk akal, yang deket sama tempat kita kerja sehari-hari. Ya mungkin kami bermimpi kami bisa menyediakan solusi untuk teman-teman Gen Z ya. Tapi ini bukan jualan teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau bicara lebih jauh boleh ya nanti ya. Oke, jadi singkat cerita gini ya, bukan acara itunya. Tapi yang menarik gini, acara tersebut ya, itu dibungkus seperti hal-hal seminar motivasi. Seminar properti, seperti hal-halnya seminar-seminar motivasi. Yang unik tuh karena mungkin ya, udah belasan tahun tuh saya gak ikut seminar-seminar kayak gini. Mungkin lebih dari 20 tahun saya gak ikut kayak gini-gini ya. Ternyata bagaimana mereka menyapa, mereka membakar semangat, itu mirip loh sama ibadah-ibadah kita. Ya, mirip loh sama ibadah-ibadah Kristen hari ini. Di akhir seminar itu ya. Dan pembicara mengajukan altar call. Seriusan. Mengajukan altar call untuk membuat komitmen. Dan saya maju teman-teman. Ya, karena memang itu sesuatu yang positif ya. Yaitu untuk membayar untuk kelas-kelas berikutnya teman-teman ya. Beneran itu disetting seperti ibadah-ibadah kita teman-teman. Jadi saya tuh berpikir gini, apa ya bedanya motivasi, seminar motivasi dengan ibadah Kristen gitu teman-teman. Kalau itu sekedar membakar semangat, sekedar semangat untuk menjalani hidup ya, mungkin di luar sana menyediakan jauh lebih baik. Benar. Tahu gak teman-teman ya? Pada akhir sesi altar call itu ya, kita ditantang untuk di-mentoring. Oke? Dan mentoring ini adalah mentoring seumur hidup. Bayangkan, yang memastikan kita berhasil untuk sampai mewujudkan proyek rumah yang terjangkau yang kita mau. Di-mentor seumur hidup, teman-teman. Ya, mentoringnya bisa setiap hari. Coba bayangkan, bukankah itu pemuridan? Bahkan mereka melakukannya dengan lebih baik dari kita. Bayangin teman-teman. Ya. Saya bayar dengan biaya yang gak murah yang untuk mentoring tersebut. Ya. Ada harga, ada pengorbanan yang gak murah teman-teman. Tapi gimana dengan pemuridan kita? Apa kita pandang sebelah mata pemuridan kita karena kita gak bayar? Karena gak ada effort untuk hal itu ya? Benar gak? Kalau dunia bisa kasih yang terbaik ya, untuk sesi-sesi seminar seperti itu, kira-kira apa kita gak termotivasi tuh untuk melakukan lebih baik dari itu? Jadi apa ya, kita berpikir lagi ya tentang apa yang harusnya benar-benar berbeda ketika kita mengenal Tuhan. Harusnya benar-benar berbeda loh teman-teman. Ketika kita datang ibadah, ketika kita baca firman Tuhan, bukan sekedar kita termotivasi teman-teman. Kalau teman-teman mau termotivasi hidup, punya semangat hidup, datang ke seminar motivasi. Jago, mereka profesional teman-teman. Ya, banyak orang datang ke gereja ya untuk cari penguatan. Untuk cari namanya harapan. Untuk cari solusi. Tapi itu gak salah sih benernya. Daripada cari tempat lain, betul gak sih? Ya. Itu gak salah, itu benar-benar banget. Tapi itu gak cukup. Karena kalau gak ada pertobatan, gak ada penyangkalan diri, dan gak ada perubahan hidup ya. Itu bukan gereja teman-teman. Banyak anak muda hari ini mencari kesuksesan teman-teman. Mencari berkat di gereja atau sekedar merasa feel good. nyaman kok di gereja. Tapi salib, pertobatan dan kekudusan hilang di dalam gereja, teman. Kalau ibadah kita hari ini membuat kita menjadi lebih baik, itu bukan Injil, itu motivasi rohani. Kalau gak ada transformasi, gak ada perubahan hidup, itu namanya gereja motivasi, teman-teman. Kita gak ada di sana, kita bukan di sana, teman-teman. Kita mau jemaat yud bukan cuman berkumpul besar, teman-teman, tapi berkumpul benar, teman-teman. Kita selalu bilang tentang target 500 murid. Tapi teman-teman itu bukan bicara tentang angka saja, teman-teman. Itu bicara tentang kualitas orang-orangnya. Benar, teman-teman. Teman-teman bisa lihat hari ini pelayanan gereja kita semakin mudah. Karena kita tahu arah. Ya, ada Joshua, mana Joshua? Joshua Lewi sebagai service manager kita ya hari ini ya. Ada teman-teman yang masih muda-muda ya. Coba bayangin ya teman-teman ya, masih kuliah udah jadi manajer. Benar, apa jadinya ketika nanti udah lulus kuliah, apa jadinya teman-teman ya? Dia mulai lebih awal daripada orang-orang lain ya. Siap-siap teman-teman pelayanan youth, teman-teman. Youth ini ibadah youth, milik youth, teman-teman. Harus digerakkan oleh orang-orang youth, teman-teman. Ya. Kita rindu pemimpin-pemimpin yang ada di tempat ini tahun depan adalah orang-orang under 20. Benar, serius. Under 20. Gak salah. Ya. Kalau kita kembali ya ke topik kita ya. Kalau kita jujur ya, setelah kita dalam Tuhan, banyak dari kita mungkin masih menjalani cara hidup manusia yang lama, teman-teman. Kenapa? Masih mudah marah, masih cari aman kalau ada uang merasa aman, betul? Masih bergantung pada pengakuan atau penilaian orang lain, masih berharap bahwa ikut Kristus hidupku pasti lebih baik, masih berharap bahwa kalau kita ikut Kristus, kita pasti lebih baik dalam hal keuangan, dalam hal pekerjaan, dalam hal masa depan, dalam hal relasi. Dan kita buka Alkitab, kita baca firman Tuhan, seringkali kita hanya mencari diri kita sendiri di dalam Alkitab. Kenapa? Kita cari kebutuhan kita di dalam Alkitab. Kita cari solusi di dalam Alkitab. Itu gak salah. Tapi kalau setiap kita mau hidup lebih baik, hidup tanpa masalah, sadar gak ya kita ya, bahwa seringkali kita hanya fokus pada apa yang Tuhan berikan daripada siapa Tuhan itu sendiri. Benar gak? Kita fokus pada apa yang Tuhan berikan daripada apa, siapa Tuhan itu sendiri. Kalau kita hanya peduli pada hal-hal baik ya, yang Tuhan sediakan di dalam janjinya, gak salah teman-teman, benar. Tapi itu iman kanak-kanak. Itu iman kanak-kanak, teman-teman. Karena hanya kanak-kanak yang punya pengertian seperti itu. Banyak iman kanak-kanak yang terjepit di dalam tubuh orang dewasa. Ya, fisiknya dewasa. Umurnya jangan ditanya, ya teman-teman. Tapi tantrum ketika Tuhan gak segera menyediakan apa yang dia butuhkan. Itu terjepit di dalam tubuh orang dewasa. Imannya kanak-kanak, teman-teman. Ya, jadi ada satu firman Tuhan, kita baca yuk sama-sama yuk. Mazmur 119 ayat 10 sampai 11, saya baca ayat 10 ya. Dengan segenap hatiku aku mencari engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Ketika kita baca firman Tuhan, seharusnya yang kita cari adalah pribadinya, teman-teman. Ya, apa yang mau dia mau di dalam hidup kita, kita cari kehendaknya. Saya punya anak kecil namanya Arjen ya. Kalau anak kecil itu, kalau kita kasih sesuatu ya, dia kan pasti happy, betul nggak sih? happy lah anak kecil, mau ini dikasih ya. Tapi kadang saya belajar untuk menunda memberikan apa yang dia mau, teman-teman. Karena saya belajar tentang parenting, bahwa menunda keinginan seorang anak itu ternyata lebih baik daripada langsung memberikan apa yang dia mau. Nah, menunda bukan berarti itu saya sebagai orang tua gak sayang, teman-teman. Tapi justru ada karakter yang mau dibentuk di dalam diri Arjen, teman-teman. Itu yang saya tuju, teman-teman. Ya, saya mau ajarin dia tentang sabar. Saya mau ajarin dia tentang berharap. Saya mau ajarin dia tentang meregulasi emosinya, teman-teman. Ya. Jadi dulu dia kalau nggak dapat sesuatu yang dia mau, wah langsung tantrum. Hari ini tantrum juga, ya. Tapi agak berkurang, ya agak berkurang, ya jauh lebih baik, ya. Misalnya tentang makan, misalkan ya. Makan itu sebuah perjuangan buat anak kecil tuh, ya. Tapi saya belajar untuk mendisiplinkan dia untuk duduk di kursi. Gak boleh kemana-mana. Waktu makan gak boleh kemana-mana, duduk di kursi. Mau dia nangis, mau apa. Belum selesai makan, gak boleh kemana-mana, duduk di kursi. Ya, gampang gak sih sebetulnya saya bolehin dia turun? Ya silakan turun gitu ya. Kalau saya kalah dengan tantrumnya ya, saya persilakan dia, teman-teman. Tapi bukan, kan masalahnya tuh bukan sekedar turun atau gak turun dari kursi ya. Dan keinginannya tercapai ya. Buat kita orang dewasa kan, kita memikirkan tentang disiplin, ada karakter, ada yang mau kita tuju, dan hanya orang dewasa yang mengerti hal itu. Ya, masa saya ajarin, Ajen kamu harus disiplin, dia tuh vocabulary kata-katanya juga belum nyampe situ gitu, teman-teman. Ya, sadarkah kita bahwa kuasa firman Tuhan bukan pertama-tama untuk mengubah suatu situasi keadaan kita loh, teman-teman. Tapi untuk mengubah kita. Ya. Saya ulangi ya. Kuasa firman Tuhan bukan pertama-tama untuk mengubah situasi keadaan kita. Tapi untuk mengubah kita, teman-teman. Tuhan ya, dengan mudah kan bisa mengubah keadaan kita, benar gak sih? Tapi kadang bukan itu loh yang Tuhan mau. Tuhan mau mengubah kita dari dalam, bukan mengubah kita dari luar, teman-teman. Bukan berarti Tuhan gak peduli sama hidup kita, teman-teman. Dia peduli, dia bahkan sangat tahu bahwa perubahan terbesar itu selalu dimulai dari dalam hati. Ya, kita bukan sekedar mengubah keadaan kita, teman-teman. Ya, bukan hidup jadi tanpa masalah, teman-teman. Semua jadi lancar, semua doa langsung dijawab, instan. Tapi dia peduli tentang hati yang dulunya keras jadi lembut. Tuh. Cara berpikir kita yang dulunya reaktif jadi bisa kendaliin diri. Arah hidup kita yang dulunya mencari diriku sendiri menjadi mencari Kristus, teman-teman. Bukankah dia lebih peduli itu? Ya, jadi ketika kita baca firman Tuhan di dalam Ibrani 4 ayat 12, firman Allah itu hidup dan kuat, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, menusuk amat dalam, memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ya, Tuhan datang bukan hanya untuk membuat hidup kita lebih baik, teman-teman, tapi dia datang untuk memberikan kita hidup yang baru. Ya, bukan sekedar memperbaiki keadaan kita, itu mudah buat Tuhan. Tapi dia memulihkan kita dari dalam, teman-teman. Terkadang masalah dalam hidup, itu adalah cara Tuhan buat dewasain kita. Apa kita hanya mencari di dalam firman Tuhan tuh, kita mencari diri kita sendiri. Ketika kita baca firman Tuhan, apakah kita sekedar cari jawaban, atau mencari pribadinya Tuhan ya. Mungkin itu sama-sama kita renungkan, evaluasi dalam diri kita ya. Apakah hatiku berubah sejak aku mengenal Kristus? Apa pertimbangan, apa cara pandang, apa cara kita berpikir itu berubah ketika kita baca firman Tuhan? Mungkin waktu sekolah ya. Kalau kita lagi di sekolah atau kita kerja, mungkin kita, motivasi kita sekolah apa sih? Kerja apa sih? Kita mau jadi yang sukses, betul gak sih? Kita kalau nilai jelek, gak mau nilai jelek. Atau kita mau lebih hebat dari orang lain, teman-teman. Kita selalu berkompetisi soal hal itu ya. Tapi waktu kita belajar dari Kolose 3 ayat 23 misalkan, apapun yang kita perbuat, kita perbuatnya seperti bukan untuk manusia ya, tapi buat Tuhan ya. Ada sebuah nilai yang berubah. Tentang belajar, bekerja itu kan bukan sebagai ambisi ya, tapi sebagai ibadah, teman-teman. Nah, tentang masa depan kita misalkan ya, kita merasa tahu tentang semua rencana hidup kita. Kalau gagal gak sesuai apa yang kita rencanakan, kadang-kadang kita galau. Kita takut banget dengan namanya ketidakpastian ya. Kita fokus pada ketakutan, tapi firman Tuhan bilang di Amsal 3 ya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Cara pandang kita tentang ketidakpastian itu berubah harusnya. Ketidakpastian itu bukan suatu ancaman, tapi itu tuh ruang buat kita percaya, teman-teman. Kenapa Tuhan izinkan untuk segala sesuatu, banyak yang tidak pasti sih dalam hidup? Supaya kita mengandalkan Dia, teman-teman. Ya. Tentang masa depan, teman-teman. Udah tadi tentang masa depan, diulang lagi salah berarti. Ya hari sekarang tentang relasi ya, teman-teman ya. Tentang relasi. Sebelum kita kenal firman Tuhan, kita mandang relasi itu tentang kalau dia baik sama saya akan baik sama dia. Betul gak sih? Ya, tapi kita ketika kita belajar tentang firman Tuhan, ya, kita belajar tentang namanya pengampunan. Kita bukan memberikan respon seperti apa yang dunia ini respon, teman-teman. Kita belajar namanya kasih Tuhan, itu yang mengubah value kita tentang relasi, teman-teman. Waktu kita benar-benar mengalami firman Tuhan, yang berubah itu bukan keadaan kita, tapi cara kita melihat segalanya. Cara kita lihat segalanya berubah, teman-teman. Ya. Ini saya mau ajak kita buka satu ayat yuk. Dari Matius 21 ayat 18 sampai 22. Tentang Yesus mengutuk pohon ara. Boleh dibantu? Di media untuk ditampilkan. Matius 21 ayat 18 sampai 22. Udah dapat teman-teman? Oke, saya baca yang genap ya, teman-teman baca yang ganjil ya. Pada pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Kita tahu cerita ini ya, teman-teman ya. Suatu hari Yesus lapar dan dia mengutuk pohon ara. Pernah nggak teman-teman tanya ya, kenapa ya Yesus marah? Bukankah hari itu belum musimnya berbuah? Ya, kalau kita berhenti sampai di sana, ya kita akan kehilangan makna yang dalam, teman-teman. Bisa dibayangkan kalau pemahaman kita sampai situ, berapa banyak pohon yang tidak berbuah hari ini. Ya kita kutuk satu-satu, karena gak memenuhi keinginan saya. Karena pemahamannya sampai situ, teman-teman ya. Nah, wajar tidak berbuah, karena bukan musim berbuah, teman-teman. Pohon ara itu adalah gambaran umat Tuhan. Ya, Di dalam perjanjian lama, pohon ara sering dilambangkan sebagai umat Israel, teman-teman. Pohon ini bukan sekedar pohon, inilah ilustrasi dari kehidupan rohani. Pohon ara itu ilustrasi dari kehidupan rohani. Daun tanpa buah, penampilan tanpa realitas, penuh daun kelihatan hidup tapi tidak berbuah, kelihatan sehat tapi sebetulnya kosong. Religius tapi tidak berubah, banyak aktivitas rohani tetapi hampa. Ya. Bukankah kita seringkali merasakan hal itu? Sibuk. Bukan cuma aktivitas rohani ya. Aktivitas sehari-hari, pekerjaan. Sibuk, penuh semuanya. Tapi dalam hati kita tuh kosong. Kita ngerjain banyak hal tapi ya dalam hati kita tuh kosong gitu. Apa kita tuh masih menghafal firman Tuhan gak ya setiap hari? Masih firman Tuhan itu bisa hidup berkuasa dalam hati kita gak ya? Setiap hari gitu teman-teman. Ternyata kalau kita lihat perumpamaan ini ya, Tuhan gak tertarik loh dengan penampilan rohani loh. Dan penampilan luar kita, Tuhan tidak tertarik loh. Tuhan mencari buah-buah pertobatan, teman-teman. Buah itu tentang karakter yang berubah. Buah itu tentang ketaatan yang nyata. Dan hidup yang selaras sama firman Tuhan. Ya, menariknya setelah peristiwa pohon ara itu, Yesus langsung bicara tentang iman. Betul gak? Ya, bicara tentang iman. Jika kamu percaya, kamu akan melakukan hal-hal yang kulakukan, katanya. Ya. Buah ara, kehidupan rohani dan iman kita tuh terhubung. Iman yang benar lahir dari hidup yang tidak kosong di dalamnya, teman-teman. Ya. Saya coba mengkontraskan dua hal ini, semoga kita bisa mengertinya dengan mudah ya. Daun tanpa buah, bayangin ya, daun tanpa buah, berdaun tapi tidak berbuah, itu adalah kehidupan kelihatan hidup tapi kosong, teman-teman. Ya, ada daunnya tapi gak ada buah. Ya, satu kondisi lagi adalah buah tapi gak banyak daun. Ya, satu daun tapi tidak ada buah, yang satu berbuah tapi daunnya gak banyak. Oke? Tuhan prefer yang mana ya kira-kira? Coba kita pikirkan dulu ya, kita proses dulu ya. Ada daun tapi gak ada buah. Yang satu lagi, ada buahnya, tapi gak ada daun, tapi gak banyak daunnya. Ya, kadang-kadang daun itu ya bicara tentang apa yang kelihatan dari luar baik, teman-teman. Itu aktivitas rohani, itu studi kita, itu pencapaian kita di dalam pekerjaan kita mungkin. Tapi di dalamnya hampa, teman-teman. Dan kondisi yang kedua, ternyata itu yang Tuhan pilih loh. Itu yang Tuhan mau, itu yang Tuhan lebih sukai, yaitu Tuhan pilih buah pertobatan kita dibandingkan apa yang berusaha kita tampilkan di luar. Ya, kehidupan rohani kita yang gak kelihatan itu harusnya lebih kuat daripada apa yang kelihatan oleh orang lain. Ya, apa firmannya hari ini masih bicara sama kita? Ketika kondisi hati kita kesel, ketika kita marah atau ketika kita kecewa, apakah firmannya masih bicara dalam hati kita? Ya. Dan saya tutup dengan slide hari ini, quotes terbaik hari ini. Jadi kalau teman-teman lupa semua isi khotbah hari ini ya, si Kodarma tuh ngomong naon, itu bohong gitu. Ya, lupa gitu. Teman-teman cukup mengingat rangkumannya di quotes hari ini ya. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kuasa firman Tuhan terlihat bukan dari keadaan kita yang berubah, tapi dari respon kita yang tidak lagi sama melihat keadaan. Ya. Kuasa firman Tuhan terlihat bukan dari keadaan kita yang berubah loh teman-teman. Tapi dari respon kita yang tidak lagi sama melihat keadaan teman-teman ya. Ya. Makin kita dewasa, makin kita sadar bahwa gak semua dalam hidup ini bisa kita ubah. itu realita. Bahkan mungkin Tuhan izinin loh, keadaan-keadaan tertentu tidak berubah. Itu realita yang kita hadapi loh dalam hidup. Kita gak bisa menyangkalnya. Kalau kita gak bisa mengubah keadaan kita, cara pandang kita terhadap masalah itu yang harus kita ubah. Hari ini kita belajar menguasai firman Tuhan, mengalami kuasa firman Tuhan. Bukan berarti semua masalah kita langsung selesai, bukan berarti juga hidup kita jadi lebih murah, jadi lebih mudah. Tapi cara merespon hidup itu yang berubah. Dulu kita mudah takut mungkin ya, sekarang kita belajar untuk percaya. Dulu kita mudah marah, sekarang kita belajar untuk mengampuni. Dulu kita pegang kendali, sekarang kita belajar untuk menyerahkan. Ya. Dan mungkin itu enggak selalu terlihat dari luar. Tapi di situ kuasa firman Tuhan sedang bekerja, teman-teman. Diam-diam tapi nyata di dalam hati kita. Amin.